ünvanımız.
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Müxalifət nümayişi vaxtı insanları tutub aparan mülki geyimlərin kimliyini araşdıranda onlardan biri, Ata Abdullayev adlı birisi dedi ki, polis yanında İctimai Şuranın üzvüdür. Şahnaz bəylər qızı indi polis yanında fəaliyyət göstərən İctimai Şura məsələsini öyrənib. Bu şuralar nədir, kimdən ibarətdir?
Suala cavab tapıldı. Sualsa belə idi. Ata Abdullayev adlı mülki geyimli bir şəxs hansı adla, hansı səlahiyyətlə müxalifətin aksiyalarında etirazçıları dağıdır? Ata Abdullayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, polis yanında İctimai Şuranın üzvüdür. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mənsurzadə də bu məlumatı təsdiqləyir. Həmin şəxsin Nəsimi rayonunda öz inzibati ərazisində şura üzvü olduğunu söyləyir.
Müxalifətin tez-tez qanunsuz sıra orqanlarına razılaşdırılmamış aksiyalar keçirdiyi həmin ərazilər də bu həmin şəxsin yaşadığı ərazinin sahəsindədir. Ona görə də polis orqanlarına müəyyən o, yəni işlərdə kömək edirsə, burada heç bir mənə görə qanunsuz bir şey yoxdur. Burada söhbət könüllü fəaliyyətdən gedir ki, yəni, bu insan özü onu qəbul edir ki, mən dövlətimi, millətimi sevən bir insanam, yəni ona görə yəni onun hakimiyyət orqanlarına da, yəni polisinə də ilk növbədə kömək göstərirəm.
Aksiyalarda görürük mülki geyimlər, onlar da İctimai Şuranın üzvləridir.
Yox, mən deyə bilmərəm orada, çünki əgər söhbət konkret bir nəfər şəxsən getirsə, mən ona cavab verdim.
İctimai Şuranın üzvləri aksiyalarda iştirak edə bilərlərmi?
Qanunla qadağan olmayan hər şey qanunidir. Yəni, hüquqda belə bir termin var. Bir qanunvericilik ölkə vətəndaşlarına qadağan eləmir ki, dövlət orqanlarına onların vəzifə hüquqlarını yerinə yetirən zaman köməklik göstərməyəsiniz.
Onlara hansısa bir maaş verilir?
Yox, bu söhbət ictimai fəaliyyətdən gedir, xanım.
Bəs onlara konkret təlimat verilirmi? Çünki Ata Abdullayev...
Yox, yəni burada konkret təlimat deyəndə qanunsuz aksiyalardan söhbət gedirsə, istərsə məhz həmin sahədə yaşayan, deyək ki, xidmət aparan sahə rəisi cəlb olunursa, İctimai Şuralar üzvlərinin də polisin işinə yardımcı olmaq məsələlərində yer alması təcrübəli deyil.
İctimai Şuralar 2010-cu ildə polis haqqında qanuna dəyişiklik edildikdən sonra yaradılıb. Qanunun 10-cu maddəsinə bənd də əlavə edilib. Yaşayış yeri üzrə ictimai asayişin və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı yaranan sosial problemlərin birgə həlli üçün ayrı-ayrı şəxslər könüllülük əsasında polis orqanları tərəfindən ictimai asayişin və ya təhlükəsizliyin təmin olunmasına cəlb olunurlar. Bunun ardınca isə deyilir ki, həmin şəxslərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üçün yerli polis orqanlarının yanında ictimai şuralar yaradılır. İctimai şuraya kimlər üzv ola bilər? Qanuna görə az qala hər kəs, yəni dövlət, yerli idarə etmə, qeyri-hökumət təşkilatları və ya müəssisələrinin nümayəndələri, yaşayış yeri üzrə nüfuzlu şəxslər və o cümlədən 18 yaşı tamam olan başqa vətəndaşlar. Orxan Mənsurzadə İctimai Şuranın üzvlərinin sayı ilə bağlı məhdudiyyətin olmadığını da deyir. Onun sözlərinə görə bu sahə rəisindən asılıdır. Şura üzvlərinin işinə gəlincə,
birinci məsələn, hüquq-qədriyyət və cəmiyyətə qarşı hörmətsiz davranışın qarşısının alınması, məqsədlə maarifləndirmə və təbliğat işinin aparılması, sonra narkomaniyanın, alkoqolizmin, həmçinin yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntularının profilaktikası, sonra cinayətlərin digər hüquq pozuntularının qarşısının alınması və araşdırılması məqsədi ilə zəruri məlumatların polis orqanlarına verilməsidir.
Bəs məhkum olunmuş şəxslər bu şuraya cəlb oluna bilər?
Ağır cinayət törətmiş, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş və yaxud cəzasını çəkmiş şəxslər təbii ki, şuramız ola bilməzlər.
Amma yada salaq ki, Ata Abdullayev 7 il müddətinə şərti cəza alıb.
İdarənin rəhbərliyindən asılı olan bir məsələdir ki, bunlar özləri öz aralarında məsləhət edirlər ki, bu adam üzv ola bilər ya yox. Amma bu özü də elə müsahibələrində göstərir ki, yəni Dövlət Neft Akademiyasının məlum 2 il öncə baş vermiş yəni hadisə ilə bağlı polisə ilkin məlumat verən şəxs olmuşdur. O xidmətlər görünür ki, nəzər alınıb, bunu həmin şura üzv ediblər.
Özü məhkum olunmuş adam başqa məhkum olunmuşlarınla necə profilaktik iş apara bilər?
Hamı səhv edə bilər.
Orxan Mənsurzadə. Keçmiş polis rəisi Mahmud Acıyev isə diqqəti ona çəkir ki, məhkumluğunu ödəməmiş şəxsin ictimai şuraya üzvlüyü qətiyyən düz deyil. Mahmud Acıyev deyir ki, məhkumluğu olan şəxs qisasçılıq zəminində kütləvi aksiyalarda kiməsə xəsarət yetirə bilər və s. O ki, qaldı şuraya, keçmiş polis rəisi deyir ki, həmin şura islahat adı altında yaradılsa da, hüquq və azadlıqların boğulması üçün yararlanırlar.
Şahnaz Bəylərqızı, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iki xarici qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycandakı fəaliyyətini dayandırıb, ancaq bərpa etməyə çalışır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Amerikanın Milli Demokratiya İnstitutu və Norveçin İnsan Haqları Evi Azərbaycanda öz işlərini dayandırıblar, səbəb qeydiyyatdır və indi qeydiyyat məsələsinin nə yerdə olmağını Sevinç Senzadə araşdırır.
Azərbaycanda xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının mübahisəli qeydiyyatı məsələsi yenidən gündəmə qayıdır. Ötün aydan fəaliyyəti dayandırılan Norveç İnsan Haqları Evinin rəhbərliyi Bakı filialının qeydiyyatı məsələsini müzakirə etmək üçün hazırda Bakıdadır və Ədliyyə Nazirliyi ilə görüşlər keçirir. Təşkilatın Azərbaycan üzrə rəhbəri Vüqar Qocayev Norveçdən nümayəndə heyətinin gəldiyini təsdiqləsə də ətraflı məlumat verməyə tələsmədi. Norveç İnsan Haqları Evi və ABŞ Milli Demokratiya İnstitutunun NDI-nin fəaliyyəti bir aydan çoxdur ki, Ədliyyə Nazirliyindən NDI-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinə verilən məktubda beynəlxalq təşkilatların ölkədə qeydiyyatsız fəaliyyətinə Azərbaycan qanunvericiliyinin imkan vermədiyi bildirilib. Hərçənd təşkilat qeydiyyat üçün 2006-cı ildən dəfələrlə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etsə də, müraciəti qəbul olunmayıb, qapısı bağlanıb və möhürlənib. Bunu Eurasia Net müsahibəsində NDI-dakı mənbə deyib. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat katibi Kizbin də Azadlıq radiosuna bildirib ki, hazırda Milli Demokratiya İnstitutu ilə bağlı danışıqlar davam edir və məsələnin müsbət həll olunacağına ümid edirlər. 2007-ci ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Norveç İnsan Haqları Evi isə elə həmin il Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib. Hüquq müdafiə təşkilatları üçün resurs mərkəzi rolunu oynayıb. Qeydiyyatının olmasına baxmayaraq o da fəaliyyətini dayandırıb. Norveç İnsan Haqları Evi və Milli Demokratiya İnstitutunun nazirlikdən xəbərdarlıq məktubu almasından qısa müddət sonra martın 16-sında Nazirlər Kabineti beynəlxalq qeydiyyatların fəaliyyəti üçün yeni tələblərini açıqlayıb. Bu qaydalara görə filial və ya nümayəndəliyin Azərbaycanda dövlət qeydiyyatı ilə bağlı danışıqların başlanması üçün təşkilatın nümayəndəsi Ədliyyə Nazirliyinə yazılı müraciət etməlidir. Sənəddə xarici qeydlərin qarşısına bir sıra şərtlər də qoyulub. Xarici qeydlər Azərbaycan konstitusiyası və qanunlarına riayət etməli, Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərinə hörmətli yanaşmalı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində işğal olunmuş ərazilərdə hər hansı fəaliyyət həyata keçirməməlidirlər. O cümlədən separatçı Dağlıq Qarabağ rejimi ilə əlaqələr qurmamalı, siyasi və dini təbliğatla məşğul olmamalıdırlar və s. Media məsələləri üzrə müstəqil araşdırmaçı, hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, 2007-ci ildə qeydiyyatdan keçmiş bir təşkilatın 2011-ci ildə Nazirlər Kabinetinin bir qərarında yeni bəndlər yarandığı üçün təzədən qeydiyyatdan keçilməsi ya da o prosedurlardan keçməsinin tələb olunması qeyri-hüquqi davranışdır. Təşkilatların hüququ var ki, məhkəmə mübahisələndirməsi aparsınlar və öz hüquqlarını bərpa etsinlər. Hüquqşünas Nazirlər Kabinetinin martın 16-sında açıqladığı qaydalara yenidən baxılmasını zəruri sayır.
Bu zəruridir, çünki qeydiyyatın bu qədər bəsit səbəblərdən imtina olunması, bu qədər hüquqi əsası olmayan, dayanağı olmayan, havadan sudan səbəblərlə qeydlərin qeydiyyatının ləğv olunması, qeydə alınmasından imtina olunması, bu, bilirsiniz, bir abırçılıqdır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı bir neçə qərar verdi bundan bağlı.
Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, ABŞ Milli Demokratiya İnstitutunun ölkədə əsas fəaliyyəti seçki monitorinki siyasi partiyalara təlimlər keçmək olub. Norveç İnsan Haqları Evi isə gənclər və hüquq müdafiəçiləri jurnalistlərin sıx toplaşdığı məkanlardan olub. Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov isə yeni qaydaların vətəndaş cəmiyyətinə qarşı yönəlmədiyini, heç bir baskıdan, məhdudlaşdırmadan söhbət getmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə söhbət prosedur qaydalardan gedir və yeni qaydalar olduğuna görə bəzi şəxslər bunu təzyiq forması kimi qiymətləndirir. İdarə rəisi Norveç İnsan Haqları Evinin nümayəndələri ilə aprelin 21-də çox məhsulda görüş keçirdiklərini bildirib.
Xeyr, burada qeydiyyatın ləğv olunmasından söhbət gedmir. Yəni ümumiyyətlə burada ləğv olmadan söhbət gedir. Yəni burada sadəcə olaraq prosedur qaydalar başa çatana qədər onların fəaliyyəti dayandırılır.
Axı bu prosedurdan onlar keçmiş keçirdiler 2007-ci ildə?
Yenə də deyirəm, onların 2007-ci ildə keçirilən qeydiyyatını heç şübhə altına alıb onu ləğv etmir. Amma sadəcə onlar fəaliyyətlərini qanunvericiliyə uyğun davam etdirmələri üçün onlar mütləq qaydada Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş qaydalara müvafiq olaraq saziş imzalamalıdır. Sazişi onlar imzaladıqdan sonra yenidən öz fəaliyyətlərinə davam edəcəklər. Və hər bir qeyri-hökumət təşkilatına, bu qəbirdən olan qeyri-hökumət təşkilatlarına şamil olan bir qaydadır.
Prosesin nə qədər çəkəcəyini gəlincə Faiq Qurbanov bildirib ki, bu qeyri-hökumət təşkilatının çevikliyindən qanunun tələblərini həyata keçirməsinə istək və əzmkarlığını nümayiş etdirməsindən asılıdır.
Sevinç Senzadə. İki ay qabaq Şəkidə bir iş adamı özünü çaya ataraq öldürmüşdü. Sahibkarı intihara gətirib çıxartmaq ittihamı ilə icra hakimiyyətindən iki şəxs tutulmuşdu. İndi onların məhkəməsi oldu. Məhkəmə nə qərar verdi?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Şəkidə sahibkarın özünü öldürməsi ilə bağlı məhkəmənin qərarı nə oldu? Məhkəmə sahibkarın niyə özünü öldürməsini araşdırdı mı? Esmira Cavadova məhkəmədən xəbər verir.
Mənim yoldaşıma heç ölüm işinə baxmadılar. Şəhər dağıtmaq işinə baxdılar. Əvvəldən yazmışdılar ki, 250 manatlıq ziyanlıq vurulubdur. Onlar buraxılan günü 40 manatlıq ziyan yazdılar ki, 40 manatlıq ora ziyan vurulubdur.
Danışan bu ilin fevral ayında intihar etmiş Şəki sakini, sahibkar Hikmət Səlimovun həyat yoldaşı Nailə Səlimovadır. Hikmət Səlimov fevralın 3-də özünü Kiş çayının üzərindəki körpüdən ataraq intihar edib. Buna səbəb də rəsmi qurumların göstərişi ilə mağazasının bir hissəsinin uçurulması olub. Hikmət Səlimovun intiharından sonra Şəki rayon icra hakimiyyətinin iki vəzifəli əməkdaşı həbs olunmuşdu. Onlardan biri icra başçısının şəhər təsərrüfatı üzrə müavini Eldəniz Qəhrəmanov, ikincisi isə tikinti və memarlıq şöbəsinin müdiri, şəhərin baş memarı Yusif Abdurrahmanov idi. Hadisədən 3 gün sonra Şəki rayon polis idarəsindən Azadlıq radiosuna bildirmişdilər ki, icra hakimiyyətinin rəsmiləri vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və intihara çatdırmaqda ittiham olunurlar. Amma bundan bir gün sonra baş prokurorluğun yaydığı məlumatda deyilirdi ki, həmin şəxslərlə bağlı cinayət məcəlləsinin təkcə vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaqı baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi aparırdı. İstintaq vur-tut bir ay davam etdi. Martın ortalarında yekunlaşdı və iş materialları məhkəmə baxışına verildi. Şəki rayon məhkəməsində hakim Kamran Süleymanovun sədrliyi ilə başlanan məhkəmə prosesi heç 2 həftə davam etməyib. Üst-üstə 4 məhkəmə iclası keçirilib. Eldəniz Qəhrəmanova 1 il 6 ay, Yusif Abdurrahmanova isə 11 ay şərti cəza verilib. Hər ikisi məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Ancaq sahibkarın həyat yoldaşı Nailə Səlimova məhkəmənin hökmü ilə razı deyil. Deyir ki, ərini məmurlar özünü öldürmə həddinə çatdırsalar da onlara bu maddə verilməyib. Nailə Səlimovanın sözlərinə görə məhkəmə prosesində yalnız bir dəfə iştirak edə bilib. Məhkəmə iclasını izləyə bilməməsinin səbəbini isə deməsinə görə yaşadığı mənzilə gələn hədəli zənglər olub. Nailə Səlimova danışır.
Bizi qorxuzdular, bizi məhkəməyə getməyə qoymadılar. Mən məhkəməyə birinci günü getdim, mən öymə zəhlər vuruldu. Uşaqlama dedilər, sizin ananız orada artıq əkil, nəyisə desə, tükənozu sökücük.
Nailə Səlimova. Mərhumun yaxın qohumu Tərlan Əhmədov deyir ki, Hikmət Səlimov 2003-cü ildən təzyiqlərə məruz qalıb.
İşini çoxdan indirdilər. Çölə mal töyməyə qoymurdular. Deyirdilər ki, qumu tükanın içində tök. Bu da deyirlər, tükanın içində mən qumu nətər dökün? Mən qum satıram, kərpiç satıram, kubik satıram da. Bunlar da çöldə olan şeydir. Özürcü daha kişi yığılıb. Bu adam dəli də ölür ki, evözün tullasın. Bu adamın isə bir həddə çatdırıblar ki, evözün atıldı.
Tərlan Əhmədov. Həbsdən çıxmış keçmiş icra başçısının müavini Eldəniz Qəhrəmanov hadisələrlə bağlı geniş danışmaq istəmədi. O, Azadlıq Radiosuna təkcə bunu deməklə kifayətləndi ki,
mən nə deyə bilərəm? Dövlətin qərarıdır, mən də nə tarı qərarıdır, mən qəbul edirəm.
Eldəniz Qəhrəmanov. Respublika Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Hikmət Səlimovun ölüm faktı ilə bağlı cinayət məcəlləsinin özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə Şəki rayon prokurorluğunda başlanmış istintaq hələ də davam edir. Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, özünü öldürmə dərəcəsinə çatdırma məmurlara verilmiş cinayət işi ilə bağlı olduğuna görə ayrıca icraata verilə bilməzdi.
Ölüm dərəcəsinə çatdırma vəzifə səlahiyyətini aşma cinayətindən daha ağır maddə olduğuna görə istəmiriblər ki, həmin maddə ilə bunlara ağır cəza versinlər. Əks əksər hallarda da sonradan bu cinayət işi xətm olunur, yəni gedib məhkəməyə çatmır.
Namizəd Səfərov məmurların həbsinin son vaxtlar ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılması ilə bağlı görüntü olduğunu deyir.
Naqorqanı göstərmək istəyirdi ki, gördünüz də, vəlsəli şəxslərə qarşı istintaq təqibinə başladım. Sonradan isə o ağır maddə ayrılır və məsuliyyətdən kənara qoyulur. Məhkəmə qərarı ilə bunlar haqqında azadlıqdan məhrum etməklə əlaqədar olmayan cəza veriblər.
Namizəd Səfərov, xatırladaq ki, Şəkidə sahibkar Hikmət Səlimovun intiharından bir həftə əvvəl, yanvarın 27-sində prezidentin tapşırığı ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının toplantısı olub. Həmin toplantıda sahibkarların hüquqlarının pozulduğu, onlardan rüşvət istəndiyi bildirilib.
İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək, Ermənistandan başlayaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ermənistanda prezident Sarkisyan 2008-ci ilin prezident seçkilərindən sonra baş verən ixtişaşları araşdırmaq qərarını verib. Bu nə deməkdir? Prezidentin müxalifətə güzəşdi, yoxsa Sarkisyanın əlində müxalifətə qarşı faktlar var və yaxud da müxalifət liderlərini istintaqa cəlb etmək istəyir? Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan 2008-ci ilin prezident seçkisindən dərhal sonra baş vermiş qarşıdurmanın təzədən araşdırılmasına göstəriş verib. Bu barədə o, aprelin 20-sində təhlükəsizlik qüvvələri, hakimlər və prokurorlarla görüşündə bildirib. Sarkisyan deyib ki, o zaman təhlükəsizlik qüvvələri ilə müxalifət fəalları arasında 10 nəfərin ölümünə səbəb olmuş qarşıdurmanın araşdırılması Ermənistan cəmiyyəti üçün olduqca vacibdir.
Almaz insanlar, Saşat, Qarevur.
Bu mənim üçün xüsusilə vacib məsələdir. Hətta burada yeni bir şey olmadığını fikirləşsəniz də, mən işin yenidən və daha dərindən araşdırılmasını tələb edirəm. Bu hadisənin araşdırılması üçün yeni yollar axtarın. Bəlkə həmin hadisənin şahidləri var ki, indiyə qədər hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq etmirdilər. Amma hamı qanun qarşısında bərabər olmalıdır.
İndiyə qədər Ermənistan hakimiyyəti 2008-ci ilin mart hadisələrini keçmiş prezident Levon Terpetesyanın rəhbərliyi ilə müxalifət qüvvələrinin hakimiyyəti ələ keçirmək cəhdi adlandırırdılar. Müxalifət isə o zaman hələ prezident olan Robert Koçaryanın dinç mitingçilərə atəş açmaq göstərişi verdiyini deyirdi. İndi Ermənistan mediasında yayılan xəbərlərə görə, keçmiş prezident Robert Koçaryanla indiki prezident Serj Sarkisyanın münasibətləri çorlanıb. O zaman Sarkisyanın qalib elan edildiyi, prezident seçkisinin saxtalaşdırıldığını deyən Terpetresyanın tərəfdarları Yerevanda müddətsiz etiraz aksiyalarına başladıqlarını bildirmişdilər. Bundan da dərhal sonra təhlükəsizlik qüvvələri onlara hücum eləyib, insan tələfatı ilə nəticələnən bu qarşıdurma baş vermişdi. Buna görə müxalifətin 100-dən çox fəalı azadlıqdan məhrum edilib. Amma etiraz aksiyası iştirakçılarından 8 nəfərinin, təhlükəsizlik qüvvələrindən isə 2 nəfərinin həlak olmasına görə konkret heç kimə ittiham irəli sürülməyib. Levon Terpetresyanın rəhbərlik elədiyi Erməni Milli Konqresi Sarkisyan hakimiyyəti ilə dialoq üçün bu zorakılığın araşdırılmasını əsas şərt kimi irəli sürürdü. İndi Konqres liderləri bildirirlər ki, artıq şərtlərindən biri yerinə yetirilir. Bundan sonra hakimiyyət həbsdə olan siyasi məhbusların hamısını dərhal azadlığa buraxmalı, azadlıq meydanında mitinglərin keçirilməsinə imkan verməlidir. Keçən ay Konqresin siyasi məhbus saydığı adamlardan ikisi azad edilib. Bundan da həbsdə olan siyasi məhbusların sayı 6 nəfərə düşüb. Hakim partiyanın təmsilçiləri onların da tezliklə azad edilə biləcəyini deyirlər.
Hakimiyyətlər nədən qorxuya düşürlər? Ərəb ölkələrindəki indiki xalq üsyanlarının əhəmiyyəti haqqında Türkiyə prezidenti məqalə yazıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxtəlif ölkələrdə prezidentlərin güzəşdi və ya hər hansı bir şəkildə ehtiyat etməsi Ərəb ölkələrindəki üsyanlardan sonra ya yaranıb, ya da güclənib. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül öz məqaləsində Ərəb ölkələrindəki üsyanları hətta 1848-ci il inqilablarına bənzədir. Həmin vaxt Avropadakı bu inqilablar bütün dünyanı dəyişdi. Abdullah Gülün məqaləsi ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül New York Times qəzetindəki məqaləsində yazır ki, Yaxın Şərqdə və Şimali Afrikadakı üsyanlar dalğası Avropada 1848 və 1889-cu illərin inqilabları qədər tarixi əhəmiyyətə malikdir. İstisnasız olaraq regiondakı bütün xalqlar təkcə bəşəri dəyərlər naminə yox, həm də uzun müddət alçaldılmış milli qürur və ləyaqətlərin uğrunda üsyan ediblər. Amma Abdullah Gülün fikrincə bu üsyanların demokratiya və sülhə, yoxsa istibdad və münaqişəyə aparıb çıxaracağı bir məsələdən asılıdır: İsrail-Fələstin münaqişəsinin həll edilərək davamlı sülh sazişinin bağlanmasından və geniş tərkibli Ərəb-İsrail sülhünə nail olunmasından. Məqalədə deyilir ki, Fələstin faciəsi indiyəcən regionda qeyri-sabitlik və münaqişələr üçün bir səbəbə çevrilib. Eyni zamanda dünyanın başqa yerlərində də ekstremizm üçün bəhanə olub. Abdullah Gül hesab edir ki, hamıdan qabaq regiondakı yeni siyasi ab-havaya İsrail uyğunlaşmalıdır. Amma İsrail bundan qorxmamalıdır. Ətraf ölkələrdə demokratik dövlətlərin qurulması İsrailin təhlükəsizliyi üçün tam təminatdır. Abdullah Gül hesab edir ki, bu qarmaqarışıq dövrdə gələcəyə iki qüvvə müəyyən eləyəcək: İnsanların demokratiya aclığı və regionun dəyişən demografiyası. Məqalədə deyilir ki, gec-tez Yaxın Şərq demokratikləşəcək. Adından da göründüyü kimi, demokratik hökumətlər xalqın arzu və istəklərini ifadə etməlidir. Belə hökumətlər cəmiyyətin maraqlarına uyğun olmayan alçaldıcı və ədalətsiz xarici siyasət yürüdə bilməzlər. Abdullah Gül yazır ki, illər uzunu regiondakı hakimiyyətlər xarici siyasət yürüdərkən xalqın arzularını nəzərə almayıblar. Tarix dəfələrlə göstərib ki, davamlı ədalətli və həqiqi sülh yalnız xalqlar arasında yarana bilər, hakim elitalar arasında yox. Abdullah Gül yazır: Mən İsrail rəhbərlərini çağırıram ki, sülh prosesinə strateji uzaq görən düşüncə ilə yanaşsınlar. Qısa müddət üçün nəzərdə tutulmuş taktiki manevrlərlə yox. Bundan ötürü Ərəb Liqasının 2002-ci ildə irəli sürdüyü sülh təşəbbüsünə ciddi yanaşmaq lazımdır. Həmin təşəbbüs İsrailin 1967-ci ildən əvvəlki sərhədlər daxilinə qayıtması və Ərəb ölkələri ilə münasibətləri tam şəkildə normallaşdırmasını nəzərdə tutur. Qeyri-müəyyən statusdan əl çəkməmək İsrail üçün böyük təhlükə törədir. Abdullah Gül yazır: Tarix göstərir ki, demoqrafiya xalqların taleyinin müəyyən olunmasında mühüm amildir. Qarşıdakı 50 ildə Aralıq dənizi ilə Ölü dəniz arasında yaşayan əhalinin əksər hissəsi ərəblərdən ibarət olacaq. Ərəblərin yeni nəslinin demokratiya, azadlıq və ləyaqət hissləri daha güclüdür. Bu kontekstdə İsrail çalışmalıdır ki, ərəblərin nifrət və düşmənçilik dənizinin ortasında bir aparteid adasına çevrilməsin. Türkiyə prezidenti qeyd edir ki, bir çox İsrail rəhbərləri bu təhlükəni görürlər və müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasının qaçılmaz olduğunu anlayırlar. Abdullah Gül yazır ki, möhkəm və şərəfli Fələstin dövlətinin İsraillə qonşu olması onun təhlükəsizliyini zəiflətməyəcək, əksinə daha da möhkəmləndirəcək. Türkiyə prezidenti məqaləsində qeyd edir ki, onun ölkəsinin İsrail-Fələstin sülh prosesinə strateji yanaşması var. Təkcə ona görə yox ki, Yaxın Şərqdə sülhün bərqərar olması Türkiyənin xeyrinədir. Həm də ona görə ki, Türkiyə bu sülhdən bütün dünyanın faydalanacağına inanır. Abdullah Gül yazır: Biz konstruktiv danışıqlara kömək üçün əlimizdən gələni əsirgəməməyə hazırıq. Türkiyənin İsrailin 2008-ci ildəki Qəzza əməliyyatına qədərki fəaliyyəti belə bir sülhə nail olmağa sadiqliyini nümayiş etdirir.
İranda isə hakimiyyətli nümayişlərdən başqa futbol da narahat eləyir. Söhbət Təbrizin Traktorsazi futbol komandasının oyunlarından gedir. Bu barədə az sonra. İndi isə günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Aprelin 22-sində Moskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olacaq. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Elxan Poloxov məlumat verib. Gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsi yenidən təxirə salınaraq aprelin 22-sinə təyin olunub. Buna səbəb vəkillərin iclasda iştirak etməməsi olub. Bəxtiyar Hacıyev ordudan yayınmaqda ittiham olunur. Bugün Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Sabirabad, Şamaxı və Balakən rayonlarının icra başçıları vəzifələrindən azad olunub. Digər sərəncamla Balakən rayonunun icra başçısı Arif Məmmədov Şamaxıya, Şamaxının icra başçısı Nazim İsmailov isə Sabirabada icra başçısı təyin olunub. Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukovic gələn həftə Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək. Bu barədə jurnalistlərə Bakıda Ukraynanın baş nazir müavini Andriy Kulyuyev məlumat verib. Liviyada üsyançıların Tunislə sərhəddəki Vazin sərhəd məntəqəsini ələ keçirdikləri xəbər verilir. Hazırda mühasirədə olan Misrata şəhərində döyüşlərin davam etdiyi və itkilər olduğu xəbər verilir. Yaponiya hökuməti qəza baş vermiş Fukushima Daiichi stansiyasının 20 kilometrliyini rəsmi qadağan zonası elan edib. Bundan sonra bu zonaya girmək istəyənlər cərimə olunacaq. Bu ərazidən təxminən 80 min adam köçürülüb. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxtilə Barselonanın stadionu milli hisslərin ifadə oluna bildiyi yerə çevrilmişdi. Çünki diktator Franco bayramlar, mədəni tədbirlər, o cümlədən futbol oyunu zamanı insanların öz dillərində danışmağına icazə vermişdi. Ona görə Barselonalılar Avropada ən böyük stadionu tikdilər ki, istəyənlər gəlib burada katalan dilində danışa bilsinlər. İndi İran hakimiyyəti eyni hadisələrin Təbrizdə təkrar oluna biləcəyindən qorxur. Ona görə Təbrizin traktorsazi komandasının oyunları deyil, nəzarət altındadır. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Yaşa, yaşa, tiraktor, daim yaşa, tiraktor, yurdumuzu iftiharsan, Azərbaycan qəhrəmanısan.
Ötən cümə Təbrizin traktorsazi klubu öz meydanında Sepahana 3-1 hesabı ilə uduzdu və çempionatın sonuna 4 ön qalmış, çempion olmaq şansını itirdi. İndi traktor sazi 4-cü yerdədir, amma onun azarkeşlərini komandanın idman uğurları lap da çox maraqlandırmır. Məsələn, Təbrizdə azarkeş Əlirzə Hüseynzadə ilə bir il əvvəl də növbəti məğlubiyyətindən sonra belə deyirdi.
Usta da bunu sevəcək, usursa da sevəcək. Həlbət aydındır ki, üstürük bu da. Amma usursa da bizim temimizdir da. Traktor da bizə o cürdür.
Elə traktor sazi Təbrizlərin dilində traktor dedikləri komandanın indi satışa çıxardığı şartların üzərində də türkçə belə yazılır. Başarılar gəlir keçər, ləyaqətin bizə yetər. Traktor sazi ilə Təbrizdə oynamaq İran Super Liqasında istənilən komanda üçün çətin olur. Çünki az qala hər oyunda Təbrizdəki Yadigari İmam stadionda 60 min azarkeş toplaşır. Özdə toplaşanlar, Qırmızı Qurtlar adı verdikləri komandaların oyununu izləməkdən daha çox özlərini izləyirlər. Məsələn, milli rəqslərini. İranda azərbaycanlıların toplu halda öz dillərində danışıb, şahırlar səsləndirdikləri yeganə yer az qala stadiondur deyə futbol oyunlarından da Təbrizə azarkeşlər milli duyğularını dilə gətirmək üçün istifadə edir. Traktora İran türklərinin Barselonasıda deyirlər düzdür. Elə məhz bu yüzdən traktor azarkeşləri tez-tez oyunlardan sonra təzyiqlərlə üzləşir, həbs olunurlar. Təzyiqlər isə həmişə davam edir. Elə bu yüzdən də traktorsazi azərbaycanlılar üçün nədir sualı ilə müraciət elədiyim İrandakı azərbaycanlılar da danışmaq istəməmələrini ehtiyatla bağladılar.
Traktor yaşasın Azərbaycan!
Amma onlara sadəcə milli hissləri təbliğ elədiklərinə görə yox, İranın hətta Asiyanın da ən çılğın futbol azarkeşləri olduqlarını da deyənlər var. Qırmızı geyinən, əllərini üzlərini qırmızı boyayan azarkeşlər hələ üstəlik ağ göyərçinləri də qanadlarını qırmızı rəngdə boyayıb stadionlara buraxırlar. Düzdür, komanda onların çılğınlığından çox az faydalanıb. Hələ bir dəfə də olsun nə İran çempionu, nə də kubokunu udmayıb. 1995-ci ildə Hindistanda keçirilən bir kubokda qalib olublar və salam. Əslində, futbol klubu olaraq traktorsazi rəsmən azarkeşlərin milli duyğuları məsələsinə heç vaxt toxunmur da. Klubun internet səhifəsində istərsə də rəsmi fan səhifəsində qeydiyyatdan keçəndə sizə şərt qoyurlar ki, siyasi, milli və dini məsələləri qabartmaq olmaz. Elə komandada oynayan Azərbaycan türklərinin azlığı və hətta ən yaxşı oyunculardan birinin Andranik Teymuriyan adlı erməni olması da traktor sazinin neytrallığını göstərir. Ancaq əvvəldə dediyim kimi, traktor sazi azarkeşləri üçün bu komanda nə oyunu, nə də oyuncularına görə yox, tamam başqa şeyə görə əziz qalır. Hətta ondan ötürü Tehranda keçirilən oyunlarda hamılıqla şarlar səsləndirib həbsə düşməyi də gözə ala bilirlər.
Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst proqramımız burada başa çatır. Kontekstdən dərhal sonra Pen Klub verilişimiz səslənəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.